Probleme la zi. La Radio România Actualități.
Bună ziua și bun găsit tuturor, sunt Alexandra Andon. Conform statisticilor, 71% din râurile și 75% din lacurile României sunt în stare ecologică bună. Ce înseamnă această stare ecologică bună și în ce stare sunt restul de procente din apele României, căutăm să vedem astăzi de Ziua Mondială a Apei. Problemele care se pun acum sunt legate de asigurarea accesului la apă suficientă și curată pentru toți locuitorii. Care sunt dificultățile? Cum sunt curățate apele uzate provenite de la marile aglomerări din România în ediția de astăzi? Tema ediției de astăzi, în studio alături de mine, domnul Magor Cibi, director Worldwide Fund România. Bună ziua și vă mulțumesc!
Bună ziua!
Dacă ar fi să identificați problemele legate de apă în România, care ar fi?
Depinde. Dacă ne referim la accesul la apă potabilă, cred că în acest moment nu putem să evaluăm cât de mari sunt infiltrațiile și cât de mare este contaminarea apei în pânza freatică. Dacă e să mă gândesc la habitate și din punct de vedere al mediului, pot să spun că sunt mai multe pericole. Unul dintre aceste pericole este distrugerea râurilor de munte. Dumneavoastră ați spus că foarte multe râuri în acest moment încă sunt într-o stare ecologică bună și foarte bună. Din păcate sunt sute de proiecte de microhidrocentrale care distrug aceste ultime ecosisteme, care până la urmă vor afecta și sursa noastră la apă potabilă. Nu în ultimul rând, există și agricultura. Din păcate, de exemplu, dacă ne gândim la râurile mai mari, Dunărea, Oltul și așa mai departe, luncile acestor râuri au dispărut în ultimii ani, au fost secate ca în acest moment să putem să facem agricultura acolo. Ori, dacă e să ne gândim cât de important e existența, cât de importantă e existența luncilor pentru a avea râuri vii, este absolut vital. A fost la începutul secolului o dezbatere între Salini și Antipa. Exact, Salini spunea că oamenii trebuie să stăpânească râurile, trebuie să îndreptăm malurile, trebuie să întărim malul și noi suntem stăpânii naturii, iar partea naturii se spunea că dacă vrem să avem viață, dacă vrem să avem pești, păsări și vrem să avem apă curată, va trebui să ținem râul așa cum este, mai domol, mai lent și cu luncă. În acest moment putem observa, după dispariția luncilor inundabile, putem vedea o reducere drastică a populațiilor de pește. Absolut toate comunitățile de pescari de-a lungul Dunării sau de-a lungul râurilor spun că s-a diminuat foarte puternică populația de pești. În același timp, iarăși, când ne referim la păsări, s-a redus extrem de mult. Iar dacă e să intrăm în acest subiect, o să vedem că e cumva, produce foarte multe efecte fără să ne dăm seama. Afectează foarte puternic agricultura pentru că lunca inundabilă pe vreme de secetă eliberează apă și noi din păcate avem din ce în ce mai mulți ani secetoși, iar pe vreme de inundație și iarăși avem din păcate foarte multe inundații, absorbe apa ca o umbrete.
Tema de anul acesta a Zilei Mondiale a Apei este legată de felul în care poate fi asigurată apă curată prin sanitație și epurare. Este alături de noi prin telefon domnul Corodi Atila, fost ministru al mediului, a participat la o dezbatere organizată astăzi pe această temă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
Bună ziua, bine v-am găsit!
Cât de mare este problema apelor uzate în România? Este o problemă sau este mai mult rezolvată?
Este încă o problemă, dar dacă facem comparație cu ultimii 10 ani de zile, evoluțiile sunt semnificative. Cea mai mare parte a aglomerațiilor mari în sfârșit primește sistem de epurare a apelor uzate la standardele actuale normale. Știu că acesta este important. Pe de altă parte, și în zona rurală încep să apară din ce în ce mai multe rețele de canalizare și stații de epurare a apelor uzate. Dar suntem departe de a finaliza procesul acesta. Cred că cel mai elocvent ar fi datele care pot să ne dea apele române pe calitatea apei pe râurile importante, pentru că anumiți poluanți chimici încep să scadă prin concentrație și care este un semnal bun. Dacă ne referim strict la calitatea apei și la ceea ce poate să provoace aglomerația urbană ca presiune asupra apelor de suprafață și subterane.
Cât de complexă este chestiunea aceasta a curățării apelor uzate?
Foarte complex, necesită tehnologie adecvată, necesită captări adecvate, necesită abordare sistematică, în sensul că dacă capacitățile de depurare a apelor uzate prelucrează cantități mai mari de apă uzată, nu sunt pe sistemul atomic dispersate în anumite regiuni, au eficiență mult mai mare. Chiar asta spuneam. Că, din punct de vedere al UDMR, noi propunem partidelor politice pentru următorii ani de zile să abordăm foarte clar, de exemplu, fiscalitatea pe costurile de servicii publice, cum sunt apele menajere, gazul, termoficarea, pentru că dacă vorbim numai de apele uzate, sunt localități, municipii care dacă fac un serviciu public și nu fac printr-o companie mare integrată, nu au TVA pe apele uzate și din cauza aceasta, mergând înapoi la principiul de care am plecat, România are o șansă mare ca o infrastructură care a fost inexistentă să fie nu înlocuită, ci completată cu infrastructură integrată majoră care acoperă bazine hidrografice, microregiuni. Și singura problemă, după părerea mea, nu mai sunt fondurile, ci capacitatea autorităților locale de a intra în astfel de infrastructuri, pentru că foarte multe ori, mai ales comunitățile mici, care încep să aibă din finanțare mai mare în a dezvolta astfel de infrastructuri, comunitățile mici nu prea pot să financeze costul lunar acestor servicii și totuși există anumite costuri, pentru că tehnologia costă, serviciul adecvat costă, protecția mediului și apelor costă.
Așadar, dacă în sate și comune se introduce apă și canalizare, ajunge să fie o problemă felul în care se colectează acele ape uzate, pentru că respectivele comune nu au cum să aibă forța financiară să instaleze și stații de epurare a apelor?
Da, se pune această problemă și pe de altă parte, dacă au finanțări în a dezvolta aceste infrastructuri, întrebarea este dacă au finanțări de mentenanță, au resurse pentru mentenanță, au resurse locuitorii acestor comunități de a plăti aceste servicii. Și singura șansă ca totuși sistemele să funcționeze este ca să integreze cât mai multă populație conectată la infrastructură, pentru că atunci costurile pe cap de locuitor încep să scadă și este destul de greu să se înțeleagă, mai ales în zona rurală, acest lucru. A fost provocarea primelor perioade de absorbție a fondurilor europene, pentru că fondurile europene au dat criteriu astfel de abordare și va fi și mai mare provocare acum, pentru că deja marile aglomerații încep să-și termine infrastructura, clar va fi presiunea pe comunitățile mai mici în a închide și a se conforma. Și a se conforma înseamnă investiții, investiții înseamnă mentenanță, plata acestor servicii. Deci e nevoie, dacă se poate, pe perioade de 2-3 ani de zile de o scădere a fiscalității în această zonă.
Vă mulțumesc că a fost în direct alături de noi domnul Corodiotil, a fost ministru al mediului. Să vedem ce spunea astăzi actualul ministru al apelor și pădurilor, doamna Adriana Petcu, la conferința organizată pe tema Zilei Mondiale a Apei.
Ministerul Apelor și Pădurilor împreună cu Administrația Națională a Apelor Române și Academia de Științe Tehnice din România a organizat astăzi la Palatul Parlamentului un eveniment dedicat sărbătoririi Zilei Mondiale a Apei. Printre participanți s-au numărat Ministrul Apelor și Pădurilor, foși miniștri ai mediului, parlamentari din comisiile de mediu, oameni politici, reprezentanți ai ONG-urilor, dar și specialiști din domeniul apelor. Ministrul Apelor și Pădurilor, Adriana Petcu, a ținut să sublinieze cât de important este pentru țara noastră să implementeze proiecte pentru protejarea resurselor de apă.
România face eforturi susținute pentru a dezvolta și implementa proiecte și se întreprind acțiuni îndreptate atât către protejarea resurselor de apă, cât și asupra asigurării accesului la o apă de calitate și în cantitate suficientă, acțiuni asumate și prevăzute în programul de guvernare. În acest sens, urmărim perfecționarea mecanismului economic pentru a-l face sustenabil prin aplicarea următoarelor principii: recuperarea integrală a costurilor de management al apelor, atât în domeniul calității, cât și al cantității apelor, utilizatorii finali de apă plătesc, poluatorii apei sub orice formă de poluare plătesc, de asemenea, pentru că apa este o resursă comună, gospodărirea ei trebuie să ia în considerare și o mare varietate de interese, uneori divergente, ceea ce ne oferă oportunități complexe de cooperare între utilizatori. Consider că numai împreună factori de decizie, gospodar de apă, utilizator de apă și alți factori interesați pot contribui eficient la dezvoltarea de politici care să asigure calea către un mediu acvatic sănătos, factor important pentru dezvoltarea durabilă a societății.
Ministrul Apelor și Pădurilor, Adriana Petcu, încheiind relatarea lui Cătălin Radu, domnul Magor Cibi este sceptic în legătură cu această expunere.
Nu neapărat că sunt sceptic, e foarte greu să înțelegem unde este problema până la urmă. Cum spunea și domnul Corodi, noi în acest moment avem o reală problemă de poluare a apelor, atât curgătoare cât și de suprafață. Noi, dacă ne uităm la nivel global, în acest moment aruncăm 2 milioane de tone de apă necurățată în râurile de peste tot. 2 milioane de tone
pe an.
Deci e incredibil când ne gândim, și asta în condițiile în care apa potabilă și accesul la apă potabilă devine din ce în ce mai restrânsă. 88% din Asia are deja probleme la accesul la apă. Nu mă refer neapărat la uzul casnic, ci mă refer la nevoile agriculturii și așa mai departe. În acest moment, 1,8 miliarde de oameni nu au acces facil la apă. Toate aceste lucruri trebuie să luăm în considerare. Iarăși, dacă am face un sondaj real sau un studiu foarte real în România, am putea să vedem că foarte multe comunități rurale care își iau în acest moment apa din fântâni au o problemă cu poluarea acelor ape. Noi, tradițional, suntem oare cum obișnuiți, că apa de acolo timp de secole, timp de foarte multă vreme era curată și putea să fie accesată fără nicio problemă, nu se fac probele necesare ca să putem să vedem calitatea apei. Și vă spun un exemplu foarte concret, unde în satul bunicii mele, exact fântâna bunicii, de unde luăm de câteva generații apa, în acest moment are de 3-4 ori peste limita admisă concentrația de nitrat și nitriți, care iarăși vine din poluarea de mici agricultori, să spun așa. Ne putem imagina ce înseamnă asta în cazul râurilor mari, ce înseamnă asta în jurul aglomerațiilor mari urbane și cât de mare e nevoia de a interveni în situația în care deja lumea civilizată începe să fie foarte afectată de criza apei. E de ajuns să ne gândim, toată lumea se gândește la Africa, de exemplu, toată lumea se gândește la Asia, dar nu numai acolo sunt probleme. Cel mai bogat stat de pe planetă în acest moment, California, raționalizează apa casnică.
Și adică nu asta, de acum, ci de câțiva ani încoace.
Asta înseamnă, de exemplu, ca să fiu foarte ușor de înțeles, dacă pe timp de vară îți speli mașina, poți să ajungi la închisoare dacă ești recidivist. Tu nu poți să faci duș cât vrei tu, ci apa ta casnică este raționalizată. Nu putem, adică în momentul când avem astfel de probleme în zone foarte dezvoltate pe pământ, și acum nu ne referim la Orientul Mijlociu sau Africa subsahariană, ne referim la zone unde totuși exista o prosperitate foarte puternică și exista și un sistem agricol foarte dezvoltat. Dacă în aceste locuri suntem așa afectați, nu putem să nu ne gândim când va ajunge această criză și la noi și ce facem noi ca țară ca să oprim această problemă, având în vedere că sistematic distrugem râurile de munte, una dintre principalele surse de apă potabilă, poluăm râurile mari, în același timp nu lăsăm să existe lungi care curăță până la urmă râurile mari. Dacă e să ne uităm la o luncă inundabilă, ce înseamnă din punct de vedere al curățării apelor, tocmai de aceea luncile au un miros neplăcut, pentru că acolo rămâne toată murdăria, toate elementele nedorite în apă și iese din luncă o apă curată. Toate aceste lucruri sunt esențiale și nu la nivelul ăsta de discurs trebuie să abordăm, ci foarte concret. Cât la sută din Dunăre vom reconstrui ecologic ca să avem lungi, ca să avem pești, ca să avem păsări și ca să avem apă curată? Cât de mult ne permitem intervenții pe râurile de munte, care sunt în acest moment un ultim miracol natural al Europei? Toate aceste lucruri vor defini foarte clar cât de mult vom fi afectați de criza de apei care ne va lovi, vrem sau nu vrem.
Cine și cum ar trebui să măsoare nivelul de poluare a apelor?
Evident, avem autorități care cu asta ar trebui să se ocupe. Aici avem și autorități legate de sănătatea publică, avem și cele care răspund de apă.
Haideți să vedem că avem pe doamna Elena Tsuchiu, director Departamentul pentru Management, Planuri și Scheme Bazinale de la Administrația Națională Apele Române. Bună ziua, doamnă!
Bună ziua!
Vă mulțumesc!
Bună ziua ascultătorilor dumneavoastră!
Ce monitorizați dumneavoastră propriu zis?
Apele Române, Administrația Națională a Apelor Române, este o instituție în coordonarea Ministerului Apelor și Pădurilor și gestionăm din punct de vedere cantitativ și calitativ resursa de apă, având în vedere apele de suprafață și apele subterane. Apele de suprafață cu râuri, lacuri, ape costiere, ape marine și apele subterane, așa cum știți, care pot fi de o mică adâncime sau de mare adâncime, pe care noi le considerăm resursă strategică pentru alimentarea cu apă a populației.
Dacă ar fi să vă uitați la o hartă a poluării apelor în România, unde ați indica probleme?
Administrația Națională a Apelor Române a realizat planul de management al bazinelor hidrografice, l-a actualizat în 2015, l-a făcut prima oară în 2009 și a identificat exact problemele importante de gospodărire apelor. Problemele importante de gospodărire apelor au fost identificate ca fiind poluarea organică, deci cu substanțe organice, poluarea cu nutrienți care provoacă eutrofizarea apelor de suprafață, poluarea cu substanțe periculoase și alterările hidromorfologice. Primele trei se referă la poluare.
Celelalte înțeleg...
De apă, sunt corpuri de apă în toate bazinele hidrografice care nu au atins obiectivul de mediu. Nu pot să spun un bazin hidrografic...
Bun,
ce este,
dar
mai
puteți identifica...
Pot să spun că sunt mai sensibile sau mai puțin sensibile.
Puteți,
da,
identifica un numitor comun în legătură cu acele cursuri de apă care sunt mai poluate, o explicație comună sau câteva explicații?
Pot să vă spun că, potrivit legislației în domeniul apelor, avem noțiunea de corp de apă și vă pot da o cifră câte dintre corpurile de apă nu ating obiectivul lor de mediu, adică de stare bună,
da,
a apelor. Suntem la situația în care aproximativ 35% din corpurile de apă la României nu ating obiectivul de mediu. Pentru apele de suprafață, pentru apele subterane mai puțin, aproximativ 11%.
Doamna Tsuchiu, da, în ceea ce privește marile aglomerări urbane, cum stau acestea la chestiunea epurării apelor uzate?
Ați pus o întrebare deosebit de importantă. Avem în vedere aglomerările umane pe lângă industrie, pe lângă agricultură, dar ele sunt, știți cum e, populația cu așezarea în care trăiește populația este foarte importantă. Deci, potrivit, să spunem, cerințelor europene și naționale, fiecare aglomerare umană cu un număr de locuitori echivalenți, locuitorii plus industria alimentară, trebuie să se racordeze la rețeaua de canalizare, deci trebuie să aibă o rețea de canalizare și trebuie să epureze într-o stație de epurare, astfel încât la evacuarea în resursa de apă, parametrii de calitate să fie conform cu cerințele europene și cerințele naționale.
Și
sunt acei parametri la care făceam referire, substanțele organice, nutrienții și substanțe prioritare. Și situația este în felul următor. Și 65% la nivel național există un grad de conectare la rețelele de canalizare și 60% la epurare. Bineînțeles că nu toate stațiile de epurare funcționează corespunzător. Bineînțeles că trebuie și acestea reabilitate, extinse, modernizate, pe lângă faptul că trebuie construite altele noi. Sunt foarte, foarte multe aglomerări umane care în prezent nu au stație de epurare. Sunt în general aglomerările între 2.000 și 10.000 de locuitori echivalenți și bineînțeles și cele sub 2.000. Din păcate, asta este situația. Ținta pe care România și-a asumat-o prin tratatul de aderare era circa 80% grad de conectare la rețele de canalizare și 77% pentru epurarea apelor și era pentru 2015. Deci avem întârzieri.
Sunt întârzieri ce urmează pentru a corecta o bună parte din această problemă.
Administrația Națională a Apelor Române are sarcina de a reglementa operatorii de apă, utilizatorii de apă în general, prin autorizația, avizul și autorizația de gospodărire a apelor. Noi le impunem să-și facă cât de repede posibil rețele de canalizare și stații de epurare și, bineînțeles, acestea să funcționeze corespunzător, astfel încât apele de suprafață să nu fie impactate de evacuarea poluanților. Bineînțeles că nu numai impunerea, trebuie să fie și fonduri financiare. Pentru acest lucru s-au făcut pași importanți prin banii pe care i-a avut în programul operațional sectorial de mediu. Se vor face în continuare prin programul operațional infrastructură mare, însă din totalul costurilor pe care noi le-am estimat pentru 2016-2021 de 7,6 miliarde euro necesare, 25% nu sunt disponibile sau nu le-am putut noi identifica în prezent.
Asta împiedică întregul program sau se pot face 3/4 din program și 1/4 rămâne de făcut pentru altă dată?
Asta va conduce, practic, ca nu toate aglomerările umane care trebuiau să până în 2018 și respectiv 2021 să se conformeze, nu vor fi conforme potrivit cerințelor și asta înseamnă că și apele de suprafață, bineînțeles, vor avea de suferit, iar starea corpurilor nu va fi cea pe care noi am pus-o în planul de management de stare bună.
Vă mulțumesc foarte!
Asta înseamnă încă de făcut în domeniul ăsta.
Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Elena Țuchiu, reamintesc, director în cadrul Apelor Române. Este alături de noi prin telefon Mario Balint, corespondentul Radio România Actualități în județul Caraș-Severin. Bună ziua, Mario!
Salut, Mâna, mulțumesc pentru invitație!
Este o situație, aș putea spune, un exemplu foarte concludent, cel al locuitorilor din municipiul Caransebeș.
Sigur că da, operatorul de apă nu poate face minuni dacă apele de suprafață nu sunt la rândul lor întreținute așa cum trebuie. Pot să spun că operatorul de apă din județul Caraș-Severin este campion național, aș putea spune, la tragerea de fonduri europene. Se află în al treilea program de finanțare nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a modernizat până în acest moment rețelele de apă și canalizare, stațiile de epurare și uzinele de apă din Reșița și dintr-o parte din orașele județului Caraș-Severin. Stația de epurare de la uzina de apă de la Caransebeș, despre care vreau să vorbim, este finalizată în proporție de 80%. În momentul de față se acționează cu uzina de apă veche, cu standarde mai scăzute privind calitatea apei. Însă nu aceasta este problema. Problema este apa brută care vine din barajul Zervești și pe care operatorul de apă ar trebui să o uzineze la parametrii de potabilitate. Însă în perioada ploilor și așa cum se întâmplă de aproximativ o lună de zile la Caransebeș, această apă nu poate fi uzinată. Operatorul de apă a cheltuit deja 10.000 de lei, a suprasaturat cu substanțe chimice apa potabilă și ea este în continuare nepotabilă. De altfel, operatorul a informat cetățenii municipiului Caransebeș că apa este menajeră. Apa livrată la robinetele caransebeșenilor, 30.000 de locuitori, este la calitate de apă menajeră.
Adică măcar pot să-și spele vasele cu ea?
Nu, pentru că este plină de noroi.
Nici atât.
Sigur că da. Suspensiile din apa de la Caransebeș sunt atât de dense și cantitatea este atât de mare încât, potrivit specialiștilor, ea nu ar putea fi uzinată nici măcar de noua uzină de apă. Situația este, nu știu cum să spun, mingea se află în terenul proprietarului bazinului de apă de la Zervești, a barajului de la Zervești, care este hidroelectrica. Și exista până în aceste zile, exista un protocol, să spun, informal între conducerea, între vechea administrație a municipiului Caransebeș și a uzina și hidroelectrica, practic. Aceștia ridicau nivelul apei în baraj cu aproximativ 2 metri și turbiditatea apei din baraj scădea în acel moment, putea fi uzinată. Ei bine, hidroelectrica se află în insolvență, decizia nu se mai află la autoritățile locale și nici măcar la directorii din zonă, se află la București. În momentul de față există un pârâu, un mic pârâu Dalci, care este poluat din cauza operatorilor care acționează în industria forestieră. El este plin de suspensii de lemn, iată că lemnul ne face probleme în ceea ce privește apa potabilă. Ba mai mult decât atât, zona înconjurătoare a barajului este exploatată forestier. În consecință, așa cum scriu inspectorii de mediu în ultimul raport din urmă cu 2 zile, se formează șiroaie și scurgeri de pe versanți care ajung în apa barajului. Apa barajului este plină de astfel de
așadar,
reziduri.
Apa care ajunge la
uzina de apă nu face față.
Apa care ajunge din acest baraj, din lacul de acumulare de la Zervești, apa aceasta pleacă spre operatorul de apă din Caransebeș,
corect,
care nu poate să o curețe. Atât este de murdară apa de proveniență, corect?
Exact, corect.
Dar ce s-a petrecut în mod special, în afară de chestiunea exploatării și a deversărilor în pârâul respectiv, în așa fel încât să se murdărea, să fie atât de murdară apa, să vină cu atât de mult noroi?
Barajul este colmatat. Lacul de acumulare ar trebui curățat. Ori pentru efectuarea acestei operațiuni ar fi nevoie de oprirea furnizării cu apă pe o perioadă de o săptămână, două, și curățarea efectivă a barajului. Însă, municipiul Caransebeș a avut o sursă de apă alternativă din puțuri de mare adâncime și din foraje în pânza freatică. Mi-e greu să spun acum câte asemenea puțuri sunt, aproximativ 4. Până în urmă cu 10-15 ani, aceste pompe de apă erau întreținute. De atunci nu s-a mai făcut nimic pentru ele. În consecință, ele sunt inutilizabile. Deci municipiul Caransebeș, și bănuiesc că nu numai municipiul Caransebeș, nu are o sursă de apă alternativă în momentul de față.
Mulțumesc foarte mult, corespondentul Radio România Actualități în Caraseverin, Mario Balint, a fost alături de noi. Domnule Magor Cibis, dacă un pârâu vine foarte încărcat cu deșeuri de lemn, cine trebuie să-l controleze? Cum e posibil să deverseze atât de mult direct în apă?
Acele deșeuri n-ar trebui să existe în apă. Adică, în primul rând, este strict interzis să tragi apa prin... adică lemnul prin apă. Asta se știe foarte, foarte bine. Și aici, iarăși, se vede cât de interconectați, cât de important este nu doar cum tratăm apa, cum tratăm toate resursele naturale din jurul nostru. Dacă nu respectăm pădurile, dacă nu respectăm luncile, o să vedem că accesul nostru la apa potabilă va deveni una extrem de dificilă. Și acum, ca să înțelegem dimensiunea problemei, noi cum gestionăm apa de pe planeta noastră, am schimbat inclusiv forța gravitațională a Pământului. Adică cu foarte multe captări, foarte multe baraje, NASA a arătat într-un studiu recent că inclusiv partea asta a Pământului începe să se schimbe, așa că impactul uman asupra planetei începe să devină deja să capete o dimensiune mult mai mare
la mine. Care am chiar putea, nu am înțeles această chestiune.
Și iarăși ca să avem și o comparație, la începutul secolului trecut, 80%, peste 80% din toate râurile de pe această planetă erau potabile. Să ne imaginăm cam din care râu am avea noi curaj în acest moment să bem, și când mergem în munți ne gândim de 10 ori înainte să bem dintr-un râu care aparent este curat, dar nu știm dacă există o lucrare minieră mai sus, dacă există o lucrare forestieră sau ce fel de poluanță ar putea să intre. Până acum, dacă e să ne uităm, în 2007 s-a prezentat un studiu pe primele 10 fluvii care sunt cele mai afectate de măsuri de regularizare, de poluare, de schimbări climatice, de spăduriri sau supraexploatare, și unul dintre aceste 10 râuri a fost râul fluviul Dunărea. Deci dacă e să ne gândim că suntem la nivelul râului Gange sau râului Indus sau râului Yangtze, ne dăm seama că nici noi nu stăm foarte, foarte bine.
Suntem la același nivel cu poluarea acestor râuri cunoscute pentru...
Nu, dar nu vorbim doar de poluare, vorbim inclusiv de regularizare. Dunărea, nu numai în România, dar de-a lungul fluviului a fost foarte regularizat. Asta înseamnă că noi nu am făcut o politică de navigație după Dunăre, ci am transformat Dunărea după vapoarele noastre, nu vapoarele după Dunăre, și asta a afectat foarte, foarte puternic. Asta înseamnă că malurile, asta remarcam nu de mult la o conferință în Germania, râurile la ei sunt toate foarte, cu malurile foarte, foarte drepte, de parcă râurile s-ar duce întotdeauna cu o țintă foarte directă. Ori râurile de obicei au acele curbe pentru că ele trebuie să ducă sedimente. În momentul în care râul este îndreptat, malul râului este îndreptat, cursul râului devine una mult mai rapidă, trebuie să ducă și mai multe sedimente și apa va coborâ din ce în ce mai mult. Există foarte multe conexiuni. E oarecum, ajungem la nivelul în care ne dăm seama că nu suntem stăpânii naturii. În sfârșit, Salini se va dovedi cu o teorie greșită. Însă
și
problema,
a avut dreptate.
Problema este că în momentul în care îți dai seama că ai greșit, problemele au devenit atât de profunde că e foarte, foarte greu să repari. Și acum să cureți râurile este un efort incredibil de mare, în timp ce să ai grijă totuși de râurile care au mai rămas curate, nu necesită un efort la fel de mare.
Este alături de noi prin telefon domnul Altan Abdulhamid, director Direcția APE din Ministerul de Resort. Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult! Este o știre, spre exemplu, din localitatea Balș, care spune că apa de acolo are toți parametrii de poluare mult, mult depășiți, cu nitrați, cu nitriți, cu amoniu. De ce se întâmplă aceste lucruri?
Există o serie de zone din țara noastră cu poluări istorice. Aceste zone sunt cunoscute și România, odată devenită țară membră a Uniunii Europene, este în prim proces de adoptare, implementare a tuturor directivelor europene. Una din cele mai importante directive europene este directiva cadru, prin care se urmărește asigurarea echilibrului între cerința de apă și consumul de apă, din punct de vedere al cantității și al calității. Se fac anual monitorizări ale calității apei, sunt peste 800 de secțiuni de control. Calitatea apei este raportată în permanență și se constată o îmbunătățire sistematică acesteia. Suntem între țările care au un cel mai rapid și mai susținut ritm de îmbunătățire a calității apei.
Suntem o țară care are un bazin hidrografic foarte omogen distribuit pe întreg teritoriul. Au locuitorii României acces la apă curată proporțional cu această distribuție atât de fericită dată de natură?
Distribuția fericită este, din păcate, numai pe planuri. Avem o rețea hidrografică destul de bine reprezentativă, cu mare densitate. Din păcate, o caracteristică a curselor de apă românești este caracterul lor torențial. Deci un regim care poate fi foarte variabil în timp. În aceeași secțiune există diferențe de la 1 la ordinul miilor între același debit de apă care se poate măsura. Astfel încât România, din păcate, este între țările cu probleme în ceea ce privește resursa de apă specifică pe cap de locuitor, undeva la puțin peste 1700 de metri cubi pe locuitor și an, anul însemnând an hidrologic mediu. Și fără asta, ca să facem o comparație cu media Europei, care e undeva pe la 4500. Deci stăm foarte slab și noi nu avem de unde procura o altă apă. Nu putem asigura
stăm prost din cauza resurselor, din cauza acestei caracteristici pe care ați descris-o în ceea ce privește bazinul hidrografic, sau pentru că încă nu am făcut suficient ca să folosim apa?
Problema este că pentru a putea folosi apa e nevoie de o serie de lucrări inginerești pentru a întârzia pierderile de apă. Ori, mai ales în ultimii 20-25 de ani, odată cu integrarea în structurile europene, este foarte dificil de promovat noi soluții de amenajări inginerești. Există, din păcate, încă și acum, lucrări de mare amploare, începute prin anii 80 chiar, și încă nefinalizate. Și asta ar trebui să ne preocupe.
Vă mulțumesc foarte mult, a fost în direct alături de noi domnul Altan Abdulhamid, director la Direcția APE din Ministerul de Resort. Suntem aproape de finalul emisiunii, mulțumesc invitațiilor, mulțumesc domnule Magor Cibi pentru prezența în studio. Punem punct aici ediției noastre, în scurt timp urmează știrile. Mulțumesc ascultătorilor pentru atenție, eu sunt Alexandra Andon, o zi bună tuturor în continuare.